40 päivää kestävä paasto on nyt ylittänyt jo puolen välin. Nyt olemme viidennessä paaston ajan sunnuntaissa. Nämä paaston ajan kaksi viimeistä viikkoa keskittyvät Kristuksen kärsimykseen. Alkaa syvä paaston aika. Tätä viidettä paaston ajan sunnuntaita kutsutaankin kärsimyksen sunnuntaiksi. Juudikaa. Nimitys Juudikaa, hanki minulle oikeutta, on päivän antifonin alusta psalmista 43. Hanki minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan. Kärsimyksen sunnuntai, Dominica Passionis. Jeesuksen aikalaiset eivät ymmärtäneet hänen olemustaan ja tehtävänsä, mutta kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, oli tuleva kivi, jolle Jumalan seurakunta rakentuu. Jeesus itse on uuden liiton välittäjä. Hän on kuollut kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Piikit viiltävät. Kärsimyksen määrä ympärillämme kasvaa. Nyt syvennytään kriisien todellisuuteen, kärsimyksen salaisuuteen. Miksi minun on kärsittävä? Miksi Jumalakin kärsii? Miksi elämän parasta puolta ovatkin kriisit, vastukset ja tappiot? Kriisi on hyvä siksi, että siinä kevyt väistyy ja olennainen jää jäljelle. Kriisissä on aina mahdollisuus, koska se avaa jotakin aivan uutta. Repeämä ja särö panevat lausumaan hyvästit harmonialle ja muulle tyhjänpäiväiselle. Tähän viidenteen paastosunnuntaihin kuuluu myös neilikka. Sitä kutsutaan naulakukaksi, negelain, nelkke, naula. Ja sitä pidetään Kristuksen ristiinnaulitsemisen vertauskuvana. Me ojennamme nyt neilikan muistuttamaan kärsimyksen siunauksellisuudesta. Siihen tämä viides paastosunnuntai Dominica Passionis meitä nyt kutsuu. Jeesuksen elämä osoittaa, että yhteyttä ei synny sitoutumalla järjestelmään, vaan astumalla siitä ulos. Laumaa ei pidetä koossa olemalla mieliksi kaikille, vaan täsmälleen päinvastoin. Jeesus kuolee kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Jeesus jakaa kärsimyksen kärsimällä. Hän voittaa kuoleman kuolemalla. Hän hankkii oikeuden muille tulemalla itse väärin kohdelluksi, oikeudettomaksi. Jeesuksen kärsimys muuttaa kärsimyksen luonteen. Kaikesta kauhistavuudestaan huolimatta kärsimys on myös ystävämme. Ei Jeesusta ole koskaan oikein ymmärretty. Siitä tämä nytkin kohiseva suvivirsikeskustelu todistaa. Pelätään jumalallista kosketusta, tartuntaa. Jeesuksen totisia seuraajia on aina pilkattu. Myös Jeesuksen aikalaiset lankesivat samaan ymmärtämättömyyteen kuin oma aikamme. Kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tuleva kulmakivi, jolla Jumalan seurakunta rakentuu. Hän, Jeesus, itse tuo uuden liiton koettavaksemme ja on uuden liiton välittäjä meille. Ristille lyöminen ei sittenkään ole tappio. Hän kuoli kootakseen yhteen kaikki kansat, kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Tuo sana passio tarkoittaa kärsimystä. Passio Christi tarkoittaa Kristuksen kärsimystä. Passiivinen tarkoittaa kärsivää, toimimatonta. Mutta Kristuksen kärsimys aktivoi meidät, panee liikkeelle. Se ajaa meidät lähelle toisiamme. Kärsivä Kristus lahjoittaa rakkauden ja yhteyden, ilon ja intohimon. Kaikki nämä ovat yhtä. Kärsimyksen salaisuus yllättää meidät rakkauden voimalla. Kristus on rakkauden täyttymys. Keskustelin täällä radiossa kipulääketieteen professorin, kipuklinikan ylilääkärin Eija Kalson kanssa kivusta. Vain harva ihminen elää elämänsä kokematta kipua, sattuvuutta, tuskaa, särkyä ja siihen liittyvää epämukavuutta ja kärsimystä. Eija Kalson edustama syöpäkipulinja auttaa kivun hoidossa. Myös meidän on kohdattava oma kipumme, sillä kärsimys on erityisesti kristitylle lankeava osa ja kutsumus. Se on mysteeri, perimältään selittämätöntä ja määrittelemätöntä, mutta se on todellista. Jeesus ei ryhtynyt selvittelemään kärsimystä teoreettisesti, vaan hän voitti kärsimyksen paitsi julistuksellaan ja parannustyöllään myös erityisesti ottamalla sen syyttömänä päälleen, osallistumalla, samaistumalla, elämällä meidän elämämme. Tämä Jeesuksen messiaaninen sijaiskärsimys on evankeliumin keskeinen osa. Ja me hänen seuraajansa, jotka olemme kasteessa tulleet osallisiksi hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan, joudumme tässä kohtalon yhteydessä myös kärsimyksiin. Joka haluaa seurata Kristusta, joutuu kantamaan ristiä. Ja kyllähän kirkon historia osoittaa, miten kärsimys on johtanut aina marttyyriuteen asti, mutta aina siihen sisältyy lohdutus. Tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattava siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Kärsimys on siten armoa. Ja Kristuksen kirkko täällä maan päällä on olennaisesti ristiä kantava, kärsivä kirkko, kärsivien yhteisvastuullinen yhteisö. Johannes Chrysostomos sanoo, että ellei kärsimys tule tänään, niin huomenna. Ellei huomenna, niin tänään. Risti tulee aina. Johannes Chrysostomos muistuttaa viinirypäleestä. Se riippuu viiniköynnöksessä ja samalla tavalla oliivi on puussa. Näille kummallekin hedelmälle ovat pusertimet jo valmiina. Niin kauan kuin ne vielä riippuvat hedelmäpuissa, ne ikään kuin nauttivat vapaata ilmaa, mutta ennen pusertamista ei rypäle ole viiniä, eikä öljypuun hedelmä öljyä. Vasta pusertamisessa niistä tulee sitä, mitä niiden tulee olla. Ei siis pidä säikähtää, kärsimys, murhe, ahdistus ja risti kuuluvat meidän kristityn elämään, meidän elämämme. Aina siellä, missä Jumalan sanaa saarnataan, sieltä ei rakas pyhä ristikään voi jäädä pois. Ei kärsimys ole rangaistus, vaan se on kuritusta, jolla Jumala harjoittaa pyhiään. Kärsiminen on siten kristillinen, aito, papillinen kutsumus. Myös luonto huokaa ja luonto on tuskissaan. Kärsimyksessä opitaan myös rukoilemaan. En pyydä sinulta terveyttä, enkä sairautta, en elämää, enkä kuolemaa, vaan että käytät minun terveyttäni ja sairauttani, elämääni ja kuolemaani omaksi pelastuksekseni ja kirkon ja sinun pyhiesi hyödyksi. Sinä, Jumala, olet ainoa turvani.